Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Алеся Бяляцкага перавялі ў Жодзіна, судзяць Валянціна Стэфановіча. Мітрапаліт Тадэвуш Кандрусевіч заклікаў Аляксандра Лукашэнку адмяніць смяротнае пакаранне. Сваякі палітвязняў праз свабоду звяртаюцца ў турмы да родных.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Нямецкі федэральны ўрад заклікаў Мінск не праводзіць у выкананні смяротнай прысуды ў дачыненні да двух беларусаў за тэракт у мінскім метро. Прэсавы сакратар ўраду Штэфі Зайберт заявіў у пятніцу, што Берлін асуджае смяротнае пакаранне і настойвае заклікае да яго адмены. Гэтая пазіцыя была выкладзеная падчас размовы з амбасадарам Беларусі ў ФРГ, якога выклікалі ў нямецкі МЗС. Паводле нямецкага ўрадоўца, сярод іншага былі закранутыя пытанні вяршэнства права падчас названага судовага працэсу. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў заклікае перадаць справу аб жорсткім здушэнні сырыйскіх антыўрадавых пратэстаў ў міжнародны крымінальны суд. Высокі камісар ААН па правах чалавека Наві Пілэй, прамаўляючы на сённяшняй пазачарговай сесіі Рады ААН па правах чалавека, заявіла, што апошнія справаздачы з Сырыі сведчаць пра тое, што ў гэтай краіне чыняцца злачынствы супраць чалавечнасці. Паводле дадзеных ААН, з лютага, калі ў Сырыі пачаліся масавыя пратэсты з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада, у сутыкненнях у гэтай краіне загінулі больш за 4 тысячы чалавек, у тым ліку болей за 300 дзяцей. Каля 14 тысяч чалавек былі затрыманыя, паведамляецца, што да многіх з іх ўжываюцца катаванні. Краіны Еўразвязу ў сваіх высілках пераадолець крызіс запазычанасці набліжаюцца да стварэння падаткова-бюджэтнага саюзу са строгімі правіламі. З такой заявай выступіла сёння канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель, выступаючы ў Бундэстазе. Яна дадала, што на саміце Еўразвязу ў Брусэлі на наступным тыдні Нямеччына супольна з Францыяй прапануюць шэраг зменаў у пагадненні аб стварэнні Еўразвязу. Гэтыя змены накіраваныя на тое, каб пазбегнуць калапсу агульнай еўрапейскай валюты. Працягваем навіны. У Егіпце цэнтр выбаркам мае агучыць сёння ўвечары вынікі першага раўнду парламенцкіх выбараў, паведамляе тамтэйшае тэлебачанне. Чакаецца, што абсалютную бальшыню атрымаюць умераныя ісламісцкія партыі, якія называюць сваім прыкладам кіроўную Турэччыне партыю справядлівасці і развіцця. У выніку сёлетніх народных выступаў у арабскім свеце умераныя ісламісты ўжо ачолілі ўрады ў Марокка і ў паслярэвалюцыйным Тунісе. Кандыдат на прэзідэнта Паўднёвай Асетыі ад апазіцыі Ала Джыоева абяцае сарваць паўторныя выбары ў самаабвешчанай рэспубліцы, калі ўлады не прызнаюць яе перамогі. Яна заяўляе, што яе прыхільнікі, а гэта крыху меней за палову ўсіх выбарцаў, не возьмуць удзелу ў новым галасаванні. Замест гэтага яны маюць намер выйсці на вуліцы і праводзіць масавыя акцыі пратэсту. Паводле папярэдніх вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, якія прайшлі ў Паўднёвай Асетыі 27 лістапада, Джыоева апярэдзіла свайго суперніка Анатолія Бібілава на 16%. Улады рэспублікі прызналі гэтыя вынікі несапраўднымі і прызначылі паўторныя выбары, у якіх Джыоева удзельнічаць не зможа.